toime tuleminen.
Tere õhtust, stuudios on Jaanek Mägi ja Peeter Koppel. Ja räägime toime tulekust, räägime sellest, kuidas elada sellist elu, mis võimaldab meil ise endaga võimalikult hästi hakkama saada.
Toime tulemine.
Ja alustame saadet täna selle kõige põletavama teemaga, mis praegu Eestis avalikus ruumis on. See on küsimus hinnatõusudest. Peeter, miks hinnad tõusevad?
Hinnad tõusevad minu aru saama järgi peamiselt sellepärast, et maailm on mõnevõrra teistsugune, kui ta oli näiteks paarkümmend aastat tagasi. Inimesed, kes teatud piirkondades, eriti Aasias, ei elanud eriti hästi, tahavad elada üha paremini, neil kulub üha rohkem paremini elamiseks energiat ja sealt lähtuv nõudlus energiakandjate järgi on peamine sellise globaalse hinnasurve tekitaja, sellepärast, et energiahinnad avalduvad nii selles, kuidas meil pirnlaes põleb, kui selles, milline on bensiinihind, kui ka selles, mis maksab näiteks toit, sellepärast, et ka toidutootmine on äärmiselt energiamahukas. Kui nüüd nalja visata, siis sisuliselt näiteks lihatootmisel peamised sisendid on nafta ja vesi ja nafta teatavasti on maailma olulisem energiakandja.
Nii et liha tekib naftast põhiliselt?
Põhimõtteliselt on välja arvutatud tõepoolest, et see protsess, et saada kätte mingisugune kogus liha, vajab äärmiselt suure hulka naftat alates sellest, et traktor, mis nii-öelda võtab teravilja, mida siis lihaloom sööb, kuni selleni, et ka selle traktori tootmiseks on kulunud teatud hulk energiat, kuni selleni, et nende metallimaakide, millesse traktor on toodetud kättesaamiseks, on kulunud päris palju energiat.
Aga kui sa mõtled hästi lihtsalt, et Eesti inimene läheb poodi, vaatab, piim on tõusnud 20% või isegi rohkem üle, et mis on selle nagu selline ratsionaalne põhjendus, et miks see nii on?
Ratsionaalne põhjendus, võibolla selline piimanäide on lokaalne, ta on suhteliselt järsk ja avaldab mõju. Seal taustal minu meelest siiski on see sarnane globaalne protsess. Eesti piimaga on lugu selline, et seda on tegelikult võimalus eksportida ka mujale lähiriikidesse. See nõudlus on täiesti olemas ja me räägime nõudluse kasvust, siis me tuleme jälle tagasi nende arenevate riikide juurde, kelle nii-öelda toidu sedel on viimaste aastatega oluliselt muutumas.
Aga mida ma tarbijana peaksin tegema, kuidas ma peaksin teistmoodi käituma, et millised on minu alternatiivid, et reageerida nende linnatõusudele, kas kõige lihtsam on rohkem teenida või on mingisuguse teise variante ka?
Häid lahendus ei ole. Rohkem teenimine tõepoolest kerge öelda, raske teostada. Teine kerge öelda, raske teostada teema on loomulikult minu spetsialiteet ehk investeerimine. Ehk siis väga paljultki viimastel aastatel edukad investeeringud on olnud seotud just nimelt sellistele trendidele mängimisega, mis selle hinnatõusu taga on.
Aga kui me nüüd vaatame natukene laiemalt, siis see hinnatõus on nagu selline vähkõbi laienenud peaaegu kõikidesse tegevusvaltkondadesse, mis Eestis on. Ja vahepeal oli nagu vastupidine trend, et hinnad läksid kogu odavamaks ja odavamaks. Et kas sa näed selles hinnatõusus ka sellist, paremini hakkama saamist ja kõike muud sellist, sest teks Ameerikas ikkagi majanduse tervist vaadatakse selle järgi, et kas ostetakse autosid, kas ostetakse kinnisvara ja selle järgi on teada, kas inimesed siis usuvad oma tulevikku, majanduslikku tulevikku või mitte, et kui nad ei usu, siis nad ei osta, praegu on selline olukord, eks ole. Aga kas selle hindade tõusu taga on sinu arvates ka näha siis sellist üldist potentsiaalset heaolu kasvu?
Põhimõtteliselt, kas nüüd just heaolu kasvu, mingil määral kindlasti, aga kindlasti majanduse aktiivsuse kasvu ja jällegi nii globaalselt kui lokaalselt. Kui 2008 sisuliselt maailmas kaubavahetus kukkus kuu ajaga 20%, varade hinnad kukkusid dramaatiliselt alates kinnisvaradest kui nii millega kaubeldakse, siis see tähendas seda, et väga järsult maailmas majanduse aktiivsus tõmbus kokku. Teine asi, mis toimus, oli loomulikult see, et et raha kättesaadavus, laenu ja raha kättesaadavus halvenes dramaatiliselt. Nüüd need protsessid on tasapisi ikkagi liikunud teistpidi ja on liikunud, ütleme, selle kaubavahetuse aktiivsuse osas ja sellise majanduse üldise temperatuuri osas globaalselt isegi järsemalt, kui keegi arvata oskas. Ja tõepoolest ka siin, ütleme, kui me vaatame näiteks kinnisvarahindu, siis kinnisvarahindadele langus teatud kontekstis, seda võib lugeda peatunuks, kuskil hinnad veidi juba tõusevad ning no, tööpuudus on loomulikult dramaatiliselt kõrge, aga selle kasv on just kui peatunud, see laenuraha kättesaadavus on paranenud, mis siis tähendab seda, et ka finantssektoris vaadatakse, et need inimesed, kellel praeguse seisuga on töökoht, siis neid peetakse vähem riskantseteks kui võib-olla mõni aeg tagasi, mis tähendab seda, et neil võidaks anda laenu, kui nad saavad laenu, nad võivad osta kinnisvara ja jällegi nii-öelda see raha, mis ütleme selle kinnisvaratehinguga liigub, eks see siis jällegi nii-öelda mõnevõrre elavdab majandust.
No Eestis on praegu 100 000 enam ei ole, aga ütleme kuskil 70 000 inimest, kellel ametlikult ei ole tööd. Aga teisest küljest paljud majandusinimesed räägivad seda, et majanduskasvu ja eduga pigem on tööpuudus hea, sellepärast, et see võimaldab hoida palku mõistlikul tasemel. Noh, tegelikult me Eestis nägime ka 2005-2007, et teenindussektoris võeti tööle inimesi, kes võib-olla ei oleks pidanud teenindajad olema ja need asi. Et kuidas selle tööpuudusega siis on? Et, kas sellest on midagi kasu ka, et meil praegu nii palju töötud on?
No, nendele inimestele, kes töötud on, sellest kindlasti midagi kasu ei ole, aga kui nüüd töötust jälle laiemalt ja teoreetilisemalt vaadata ja unustada võib-olla hetkeks see inimlik traagiline dimensioon, siis eksisteerib selline näitaja nagu naturaalne tööpuudus, mida üldiselt no, ajalooliselt siin viimase mõnekümne aasta kontekstis on hinnatud suurusele 4,5% arenenud maailmas, mis siis tähendab seda, et teatud osa tööjõust ei olegi motiveeritud tööd tegema. Ja kui see tööpuudus läheb alla selle näitaja, siis tähendab see seda, et tööturule kaasatakse ehkki osa neidest indiviididest, kes eriti tööd teha ei taha, mis tähendab ka loomulikult selle töö kvaliteedi halvenemist. Mis puudutab, ütleme, Eesti konteksti, siis tegelikult sarnane tendents oli buumeajal ka meil nähtav, ehk siis liiguti rohkem võib-olla nende inimeste suunas ka tööturul, kes eriti ei tahagi tööd teha, mis tähendas ka jällegi tõsist palgasurvet ülespoole nii-öelda heade töötajate jaoks, kes tahavad tööd teha ja kes tegid head tööd. Ehk siis probleemiks, ma arvan, läheb tööpuudusega selles kontekstis, siis, et tekib jälle inflatsiooniline surve, palgasurve ja tööjõudu pole võtta, siis kui me ikkagi liikume sellest praegusest näitajast poole võrra alla poole.
Et osadele inimestele meil võiks ikkagi tööd olla. Aga hiljuti avaldati Eesti tööandjate manifest ja seal rõhuti väga palju võimalusele ja vajadusele tuua sisse tööjõudu. See on nagu minu arvates natukene selline kummaline olukord, kus ühelt poolt meil on väga palju inimesi töötuid, ja teiselt poolt me tahame tuua sisse inimesi, kes siis kas oskaksid paremini või teeksid odavama raha eest. Mis sa sellest arvad?
No ütleme nii, et minu arusaam sellest on selline, et tööandjate soov on näha siiski Eestit riigina, kus midagi toodetakse, mida siis on võimalik eksportida. Ehk siis mingisugusele kaubale antakse siin sõna otseses mõttes tehases lisandväärtus. Nüüd sellega on selline jutumärkides tore lugu, et selliste protsesside puhul see palgatase, mida siis nii-öelda keskmiselt pakutakse, väga kõrge olla ei saa, sellepärast, et maailmas on piirkondi, kus ei ole väga kõrge. Ja ilmselt sellepärast seda tööjõudu ka tahetakse juurde tuua, mis puudutab, ütleme, seda tööjõu juurde toomist ja meie nii-öelda kohalike töötute teemat, siis tõepoolest esimene teema võib olla see, et sellise palgaga nagu hakkaks tööle juurde toodav tööjõud, ei pruugi praeguses kontekstis kohalik tööjõud, isegi kui ta on töötu, isegi mõelda tööle minemisele, mis on loomulikult traagiline. Teine probleem on see, et kui jällegi toodaks tööjõudu juurde, siis ilmselt toodaks võib-olla selliseid inimesi, kes elaks tihedalt koos ühes piirkonnas, oleks samast põlvkonnast, samas kui nii-öelda kohalike töötute see spekter on oluliselt laiem, nad on eri vanusest, elavad eri piirkonnas ja sealt see vahe tuleb.
See oli väga tore, et sa kasutasid sõna tuuaks, et see kõlas umbes niimoodi nagu Ameerikasse kunagi toodi orje, et aga huvitav, kas Eesti ettevõtjad ei ole sinu arvates mõelnud, et kui me tooksime inimese juurde, et millised sotsiaalsed probleeme need tekitavad, sest kui me vaatame, mis toimub Inglismaal või näiteks Prantsusmaal, siis ekonomistis avaldati eelmise aasta lõpus üks uurimus, et kuidas inimesed suhtuvad nendesse sisse toodud inimestesse. Ja tabeli pealkirja oli siis selline, et ma ei ole rassist, aga. Ja siis kolme tabeli või nelja tabeli tulemus näitas seda, siis tegelikult, et üle poolte inglastest arvasid, et nad võtavad ära nende töö, siis legaalsed, just ma rõhutan sõna legaalsed, immigrandid suurendavad oluliselt kuritegevust ja kõike, sellist, et kas me tõesti siis ei suuda nendest 70 000 inimesest üles leida need 35 000, kes suudaksid mingid lisandajatust anda nagu ettes?
No paraku tundub vähemalt või viimase buumi käigus tundus, kogu selle meie iseseisvuse käigus on tundunud, et ei suudeta. Et ühel hetkel tundub siiski, et läheks vaja mingit teistsugust tööjõudu, nii-öelda laiemalt.
Aga kas meil on üldse, kui me vaatame nagu elukeskkond, et kas meil on üldse vaja pingutada, et meil on hästi palju äri, et tegelikult noh, las nad siis need ärimehed teevad seal Aserbaidžaanis ja Gruusias ja muudes endistes Nõukogude Liidu vennasabariikides äri ja kaotavad oma raha, et miks on vaja lõhkuda Eesti sotsiaalset keskkonda?
No
see oli selline natuke just, kongsuga küsimus,
eks? No paraku on tegelikult meie, kui me vaatame jällegi globaalses konkurentsis või sellist makromajanduslikus kontekstis ellujäämist, siis riigil peab olema midagi sellist, mida nii-öelda ülejäänud maailmal anda. Ja see andmine võib olla kahes kontekstis. See on kas nii-öelda tööjõud ja tootmine ja teadmised, millega siis antakse mingisugusele kaubale mingisugune lisandväärtus ja eksporditakse seda välja, või siis maavarad. Nüüd Eesti maavarade puhul see oleks ilmselt pikem diskussioon ja targemate meestega.
Kas meil on midagi sellist üldse, mida oluliselt välja ei?
Kus juures, kas nüüd just oluliselt, aga noh, minu aru saama järgi meil on rohkem, kui sellest räägitakse ja sellest annaks ikkagi...
Aga tahad sa sellest lähemalt rääkida, et mis need asjad on, et see oleks jube põnev kuulda?
No ma ei ole antud teema spetsialist, aga no minu aru saama järgi praeguse tehnoloogia puhul põlevkivist nii-öelda naftaga sarnase toote tegemine võiks olla huvitav. Fosforiit, millega küll nii-öelda kunagi sõda peeti, kuid mille kaevandamismeetodid on tänapäeval ikkagi oluliselt viisakamad, on globaalsel turul väetisena huvitav ja noh, jättes mainimata selle, et mis seal fosforiidi all on, küll aga viidates sellele, et võib-olla meil räägitakse oma tuumajaamast, siis igaüks võib mingisugused oma seosed teha. Aga tulles tagasi selle juurde, et jah, et meil peab olema midagi maailmale anda, ilmselt see maavarade teema ja nende potentsiaal on tuleviku teema, aga praegu noh, mitte midagi parata ei ole. Eksportima me peame, sest oma peamistest ekspordipartneritest me väga sõltume. Ärimehed võivad Aserbaidžaanis ja teha nii-öelda mida iganes, aga ka siin peab eksisteerima mingisugune majandusaktiivsus ja ka siin peab eksisteerima mingisugune nii-öelda maksutulu baas, millega nii-öelda seda riiki pidada. Everyone's careful, they're plotting escapes for fear of this whole place burning down. Puzzles and pieces were tangled in cages, and they rattle and shake their bones. They grew from the earth, I watched them bloom. They came up and grabbed me so still. On pillars and numbers or days with a heart.
we can't love ourselves.
Ma küsiksin niimoodi, et ühest küljest ma tegelikult ei taha inimestele liiga palju palka maksta. Sest noh, see on tegelikult see sisse toomise mõte. Teisest küljest meile eriti ei meeldi, et hinnad tõusevad. Õudne kisa ühiskonnas. Aga siiski meile kõigile meeldib millegi pärast see majanduskasv, mis noh, kui sisemajanduse kogutoodangu arvutamismetoodiga lahti võtta, siis see koosnubki tegelikult, et hindadest ja palkadest ja kõigest muus sellisest. Nii et ühesõnaga, et majandus kasvab seda enam, mida kõrgemad on meie hinnad ja mida suuremad meie peab palgada.
No paraku küll lihtsalt majanduspoliitiliste nii-öelda meetmetega tuleb üritada seda protsessi ohjata.
See on niimoodi, siis natukene silmakirjalik või?
Ma ei saa öelda, et oleks silmakirjalik.
Ma mõtlen see jutte tööskülest, et me ei taha, et inimestel palgad tõusevad, teisest küljest jälle me tahaks, et majandus kasvab. Noh, ma toon sulle lihtsalt natuke selgituseks või taustaks mõtte, mida ma näen. Et noh, Saksama majandus on selgelt orienteeritud siis stabiilsele rahale, noh, konkurentsivõime hoidmisele, kuigi noh, nende konkurentsivõime on tegelikult kogu aeg piiri peal kõikunud, sest noh, nende hinnad on olnud siiski pigem väga kõrged. Ja Ameerika majandusostupidi on siis kasvul orienteeritud kõrge inflatsioon. Ei ole kunagi olnud nii suur probleem kui näiteks saksaste jaoks. Kumb siis õige majandusmudel Eesti jaoks oleks?
Ilmselgelt me ei suuta nii-öelda luua midagi, mis oleks Saksamaaga võrreldav. Sellepärast, et kui ma...
Aga miks?
Sellepärast, et sakslastel on olnud aega seda teha terve nii-öelda teise maailmasõja järgne periood. Ja kui meie oleme nii-öelda siin olnud iseseisvad paarkümmend aastat, siis see ei ole kindlasti mitte võrreldav. See algab ja Saksamaa puhul võib rääkida nii-öelda sellisest insenertehnilise mõtte nii-öelda kõrgtasemest tegelikult palju pikema perioodi jooksul. Ja see on jällegi üks selline teema, et riigil peab olema maailmale midagi anda, siis ta läheb hästi ja Saksamaal on midagi anda. Saksamaa on maailma teiseks olulisim eksportöör. Sinna tuuakse sisse tooraine, pannakse sinna juurde ajutegevuse vili ja viiakse see uuesti välja. Nüüd meie nii-öelda ilmselgelt saame seda ajutegevuse vilja millelegi, mida me ümber töötleme juurde panna vähem kui Saksamaal.
Kui eestlased on saksasest väga palju eeskuju võtnud, ma ei hakka minema sügavasse ajalukku 800 aastat tagasi, aga suur osa Eesti uuemas seadusandlusest on tegelikult võtnud saksa seadusandluse eeskujul ja need asja. Aga ometi Eesti poliitikud, majandustegelased arutasid eriti buumi aastatel pikalt, et Saksamaa majandus ei ole hea, eeskujuks võtta, kuna see ei kasva, eks ole, see on nagu stagnatsioon. Aga mina numbreid vaadates jõudsin väga sageli aru saamisel, et kui sa hüppad 2.40 igal aastal ja kui sa ühel aastal hüppad 2.38, siis tegelikult see on ikkagi oluliselt parem kui Eesti 1.50 või 1.70. Et mis sa arvad sellest?
Siin tuleb mängu nii-öelda madala baasieffekt, ehk siis sakslased keskmiselt elasid nii-öelda oluliselt paremini siis, kui meie saame iseseisvaks ja nad elavad ka praegu oluliselt paremini, mis siis tähendab seda, et peab toimuma mingisugune nii-öelda konvergentsi protsess, kus meie paljalt nii-öelda sellepärast, et inimesed tahavad paremini elada, liikume lähemale võib-olla Saksamaa elatustasemele ja see on jällegi selgelt protsess, mis eeldab majanduskasvu olemasolu. Tõepoolest, kui me jõuame mingisugusele tasemele, kus me oleme võib-olla natukene rohkem rahul ja tegelikult kogu selle 20 aasta jooksul me sinna oleme selle taseme poole liikunud, siis tõepoolest see kasv võib olla aeglasem. Aga siin ei ole mitte midagi parata, kui me elame mingisuguses konkreetses keskkonnas, milles on Euroopa Liit, mille keskmine elatustase on kõrgem kui see, mis meil siin on, siis teatud konvergentsiprotsessid toimivad ja see konvergents eeldab majanduskasvu olemasolu.
Kuskilt statistikalt jäi mulle meelde, et Saksamaa keskmine palk, mis on Euroopas vist kas kõige kõrgem või peaaegu kõige kõrgem, oli umbes 800 000 Eesti krooni, mis kuube ära jagades siis umbes 64 000 krooni ringis. Et siis Saksamaa on Euroopa mõistes kindlasti majanduse mudeli mõttes tõenäoliselt eeskuju number üks, vähemalt keda Eesti saaks endale nagu ette võtta ja teine põhjus on muidugi ka see, et kogu euro rahanduspoliitika lähtub, ma ei oska öelda, et kas ma natukene liialdan, kui ma ütlen, et see on enam-vähem üks ühele maha viksitud Saksa marga rahapoliitikast, aga see on hea eeskuju. Ütleme, et kuidas Saksamaal on asju tehtud, meil on hea vaadata sinna poole, varem me vaatasime marga poole, nüüd me vaatame euro poole, euro peakontor on, Euroopa keskpanga peakontor on täpselt samamoodi Saksamaal asub Frankfurtis, aga sakslased ise on murelikud ja nende mure ei ole mitte see, et nad liiga vähe teenivad, vaid nende peamine mure on tegelikult see, et mis saab homme. Ja ma ei tea, kui palju sa oled kursis sellise protsessiga, et aga ütleme, kuskil 10-15 aastat tagasi oli ju ülitavaline, et Euroopa firmad viisid oma tootmise Hiina ja teistesse kolmandates maadesse. Aga nüüd on nüüd kõne huvitav protsess tekinud, et tegelikult rikkad Hiina ärimehed tulevad Saksamaale, ostavad seal kõrgtehnoloogilisi tehased kokku ja panevad sakslased tööle. Et kas sina näed, et tegelikult võib juhtuda hoopis selline asi, et mitte meie ei too endale siia nii-öelda odav tööjõudu sisse, vaid me ise muutume mingil hetkel odav tööjõuks.
Kas nüüd just odav tööjõuks, aga võib-olla odavamaks tööjõuks küll kui praegu? Et mul ei ole nagu erilist probleemi strateegilises perspektiivis ette vaadates näha seda, et reaalpalk terves sellises Euroopa Liidus laiemalt, eriti perifeerias võib langeda ja see tase võib nii-öelda muutuda globaalselt konkurentsivõimelisemaks, sellepärast et praegu võib selgelt öelda, et avaliku sektori võlakoormuse pideva kasvatamisega ja sellise äärmiselt paindumatu tööturu poliitikaga on loodud hiiglaslik turumoonutus ja kuna nii-öelda avaliku sektori võlakoormust ei ole võimalik enam kasvatada, siis see turumoonutus peaks nii-öelda laiemalt ära lahustuma, mis tähendab seda, et üldine palgatase võib tulla alla ja selline sotsiaalsete, nii-öelda hetkel eksisteerivate sotsiaalsete garantiide tase võib ka tulla Euroopa lähemate aastate jooksul alla ja suhteliselt dramaatiliselt. Mis puudutab nüüd ütleme seda, et hiinlased ostavad ära mingisuguse kõrgtehnoloogilise tease, panevad sakslased tööle, siis...
No me teavad selle tööle, nad ei pea ära minema.
Just, et see ei ole, see on ütleme, see on ka jällegi selline ajaloolisesse konteksti pandud temaatika, et 4000 aastat hiinlased olid kõige targemad ja kõige rikkamad, kogu nii-öelda, vaadates nii-öelda, kuhu oli kapital akkumuleerunud ja kuhu oli siis selline kõige erksam mõte akkumuleerunud, siis see oli ikkagi nii-öelda Aasia piirkond. Ja nüüd siis tööstusrevolutsioon täiesti kogemata juhtus kuskil Inglismaal.
See oli hirmus koba.
Ja see oli põhimõtteliselt koba ja nüüd põhimõtteliselt hiinlased võtavad tasapisi seda positsiooni, mida nad arvavad, et neile kuulub tagasi. Ja kui nüüd rääkida tõesti, et tööstusrevolutsioon meie jaoks toimus nagu hirmus ammu, siis Hiinas minu arusaama järgi mõeldakse palju pikemates kontekstides ja see tähendab jälle seda, et ka majanduspoliitika tahetakse palju pikemates kontekstides, vaadatakse juba aasta kümneid ja mis seal salata. See on tegelikult viis, kuidas majanduspoliitika tajada tuleb.
Hiinlased on olnud ajaloost Eesti erakordselt tublid, et aastal 1850 oli maailmas kaks riiki, kes moodustasid üle poole kogu maailma majandusest. Ja kui sa kellegi eest küsid seda, siis ma arvan, et sa oled üks vähesed, kes võib-olla oskab sellele küsimusele ette vastata, millised need riigid kaks olid.
Hiina ja India ilmselt.
Väga õige. Ja siis praegused sellised tippmajandusanalüütikud arvavad, et aastaks 2050 on olukord täpselt sama, et Hiina ja India moodustavad kas pool või isegi juba üle sellest kogu maailma majandusest. Aga see on vist tegelikult seotud natukene sellega ka, et mida kiiremini sa käsi liigutad ja mida rohkem sul nüüd käsi on, seda suurema kogu tulemise suudad anda.
Ja teine asi kindlasti ka see, et tegelikult ka Hiinas eksisteerib päris palju veel inimesi, kelle elustandard ei erine oluliselt sellest, kui nende vanavanematel näiteks 50 aastat tagasi.
Hiina on selles mõttes huvitav riik, et kas sa tead, mitu hiinlast elab sama hästi või vähemalt sama hästi kui keskmine sakslane? Oskad sa pakkuda umbes?
Ilmselt selliseid nii-öelda vallatud arvutusi tehakse kontekstis, et mitu Saksamaad nii-öelda Hiinasse nii-öelda ära mahub.
Aga see number on umbes 100 miljonit. Ja see 100 miljonit on tegelikult siis rohkem kui Saksas. Saksas on teatavasti 84 miljonit, nii et Saksa, mis oli pikka aega maailma kolmas majandus USA ja Jaapani järel, on siis tegelikult, Hiina on teinud sellise väga suure hüppe, aga teisest küljest jälle muidugi nende pariteedi järgi arvutades on Hiina majandus olnud kogu aeg suurem, kui ta on välja paistnud. Nii et selles mõttes tegelikult võibolla siin, kui nüüd hiljuti teatati, et Hiina on nüüd ametlikult oma medalipositsiooni nagu parandanud maailma majanduses, siis tegelikult see oli võibolla nagu selline väike illusioon.
Lost in the crowd, buried beneath the ambient sounds, under the beat of a million hearts, finding you can be the hardest part. Oh, I found my way to trouble, and I found my way to pain. Oh, but I'm so tired of trying to find my own way. So I wanna get lost. I wanna get lost in your arms. I wanna get lost and lose my way into your heart. 'Cause there's so many voices telling me how to get lost in this life. So right now I wanna get lost, lost in you. Caught in a web of compromise, stuck in a prison of my own lies. It was easy to find my way, not as easy to get out. All the roads to my own room are too easily found. So I wanna get lost. Lost tonight.
Ütleme, Eesti konteksti tuleme nüüd tagasi, siis millised võimalused meil üldse on? Ma lugesin nädalavahetusel väga huvitavat ja toredat artiklit Terri Kuust, ma ei tea, kas on tegi Terri Kuust kuulnud? Ja sellisest ettevõttest nagu Foxconn.
Foxconnist olen kuulnud nii head kui ka kohati väga halba.
Ja, et no Foxconnis oli, see on selline huvitav ettevõtte, see sama iPad, mis on siin ennem laua peal oli, see on väga suure tõenäosus kui toodetud just Foxconnis ja Terri Kuu on selle pealt teinud mitu krooni ja ta on palganud siis umbes miljon töötajat endale. Noh, seda on väga, väga palju ja miks ta üldse avalikus ette sattus? Põhjus oli väga lihtne, sest miljonist töötajast sellel aastal siis 9 tükki tegid enesetapu. Ja teisest küljest jälle, et ma ei tea palju Eestis enesetapud arv on, aga ma arvan, et see on suurem kui 9 tükki aastas. Ja isenesest see ei ole mitte midagi erilist. Aga avalikus meedias üritati ette nagu natukene sellist muljet, et see on nagu kehvade töötingimuste tulemus. Ja siis palgati rahvusvaheline suhtekorraldus Jürgen Brasten ja Masterler, kes siis hakkas selgitama, et mis tegelikult selles ettevõttes toimub. Ja miks ma seda räägin, on see, et selle loo läbilugemise tulemad selgus mul tõsi asja, et tegelikult nende elu on erakordselt tore seal. Välja arvatud see, et nende palk on suhteliselt madal, umbes 2000 Eesti krooni, aga see ei ole ka, noh, ütleme, kui võrreldi selle raha ostujõudu, siis see ei ole päris see 2000 krooni, mida meie siin arvame, et võibolla see vahe on hoopis niimoodi, et 4000 krooni või midagi sellist, et
see vahe võib olla
isegi rohkem,
viie kordne,
need ütleme, noh, et 10,000 krooni, eks ole, need tegelikult ei elata seal üldse sugugi mitte halvasti ja see turujõud, mis tegelikult Hiinast meile peale tuleb, see on nagu erakordselt võimas, et mida meie siin Eestis üldse suudaksime toota, kui isegi ameeriklased, kõik noh, konkureerivad ettevõtted on andnud oma tootmisbaasid ühte firmasse, kus töötab sama palju inimesi kui Eesti elanik.
No, Hiina on suur ja teine asi on see, et kui me räägime sellest võibolla sellest Euroopa pikema perioodi jooksul toimuvast võibolla sellisest reaalpalga keskmise reaalpalga taseme võimalikust alanemisest, siis see tähendab seda, et siin tööjõud muutub konkurentsivõimelisemaks. Ma väga vabandan sellise mõnevõrra küünilise näite eest, mida ma siiski olen vahest toonud. Selgitades protsesse, siis meil oli kinnisvara buum, kus põhimõtteliselt labida najal tukkuv ehitusmees sai 1000 eurot kätte. Nüüd kui asi läheb piisavalt ebameeldivaks ja pinevaks meil. Siin, sellel hetkel, kui see sama labidan ajal 1000 eurot kätte saanud ehitusmees on nõus minema liini äärde tööle 450 euroast kuus.
Ja tead, see, ma ütlen sulle, Peeter, olukord on juba muutunud ja see labidamees töötab juba Sotsis, kus ta tukub samamoodi labida kõrval, aga ta ei saa mitte 1000 või 4000 euri kuus.
No, selles mõttes võib öelda, et tõepoolest, ma ei ole päris kindel, kus juures, et see labidamehe nii öelda võimekusega tegelane sinna Sotsi on liikunud.
Ei, mul on lihtsalt kindeid andmeid, et mingi kogus labidamehi on sinna liikunud.
No, on ta Soome liikunud, aga kui nüüd võtta nii öelda üldse illustratiivne näide, et see 1000 eurot saanud labidanajal tukkunud labindamees.
Ta sai isegi kaks, ma kardan, aga...
Võis okay, saada, kui ta oskas nagu sirge rea telliseid laduda, siis võibolla tõesti.
Aga kõik ei osanud, eks ole.
Kui see on tegelane, on koha peal nõus tööle minema 450 euro ja 500 euro eest kuus, siis on majanduse konkurentsivõime paranenud, ja kuhu ta siis on tööle selle rahast peab minema, ta peab minema kuhugi nii-öelda enam vähem mingisugusesse tootmisettevõttesse, kus on põllu peale tõmmatud silebetoon plats pandud sinna angaari ja mõned liinid, sellepärast, et on ka Euroopas ettevõtteid siiski, kes ei vii oma kogu tootmisbaasi Aasiasse, kellel on logistiliselt ja kultuuriliselt lihtsam hoida mingisuguseid operatsioone siin. Samamoodi Skandinaavia ettevõtted, kes on tegelikult ka selle kriisi käigus siia nii-öelda liikunud. Neid näiteid on, need on olnud sellised keskmise ja väiksemat sorti ettevõtte vahel, kes on oma olulise operatsioone toonud siia üle, sellepärast, et see tööjõu nii-öelda kontekst on läinud paremaks. Ja üldse Kesk-Eda-Euroopas võib öelda, et see tööjõu nii-öelda keskmine oskuste tase, mida ka nii-öelda üritatakse erinevate meetoditega mõelda, on veidi parem kui Aasias. Mis siis tähendabki seda, et tänasel päeval ei ole enam nii selge ja kindel ja ühene see otsus, et kui ma tahan midagi tootma hakata, siis ma viin selle Aasiasse. Vaadatakse seda, kus mu turg on, milline on tööjõu tase ja noh, loomulikult meie ei saa siia mingisugust Foxconni, sest me ei ole võtta kuskilt miljonit töötajat. Küll aga midagi võibolla siiski.
Aga sa tead, ma olen suga 100% nõus, aga ma ütlen, et tegelikult mis huvitav trend, mis Ühendriikides toimub, et 10 aastat tagasi, no ütleme 7-8 aastat tagasi räägite väga palju sellest, et me peame oma tööjõukulusid alla suruma vähemalt 30% tootmisettevõtetes siis, et hiinlastega konkureerida. Aga nüüd on eriti kõrgtehnoloogiliste kõrgtehnoloogia on vale sõna, aga ütleme, tehnoloogiliste toodete puhul, kus on know-how või oskusteava väga-väga oluline, on need Ameerika ettevõtted, mis veel on alles jäänud. Sest teatavasti IBM on loobunud oma arvutite tootmistest ja nende edasi. Mis on alles jäänud, need on kolinud oma tootmise Ühendriikidesse tagasi. Sellepärast, et hiinlased on nii-öelda, noh, ma ei taha kasutada seda sõna, aga see on vist kõige täpsem sõna, on lihtsalt varastanud ära kogu oskust ja kleepinud peale Hiina sildi. Neil ei ole vaja ameeriklasi, neil ei ole vaja sakslasi, et midagi toota. Et tegelikult on küsimus selles ka, et üks asi on see tootmise hinna allasurumine, aga teine küsimus on see, et tegelikult see oskusteabe säilitame, nii-öelda see Coca-Cola resepti laiali jagamine on tegelikult lääne majandusele väga kõvasti kätte maksnud.
Ilmselgelt ja noh, kindlasti Ühendriikide puhul, kelle noh, majanduse tervis on jäärmiselt murettekitav, siiski on toiminud ka see protsess, et selline üldine tööjõukulu on tulnud viimastel aastatel ikkagi allapoole, mis on jälle nii-öelda aidanud sellele motivatsioonile kaasa, et miks seda tootmist siin Ühendriikidesse tagasi tuua. Ja põhimõtteliselt jällegi võib öelda, et kuna see selline lõhkilaenamise põhine majandusmudel on tasapisi oma eksistentsi lõpetamas, et siis see surve nüüd jällegi selle nendeks reaalpalkade alanemiseks on selgelt olemas arenenud maailmas ja see jällegi aitab seda protsessi tasakaalustada, et noh, Ühendriikides, kus vahepeal kippus asi liiga teenindussektori põhiseks tõesti, see protsess, noh, kui sa selle majanduselt mingitki tervenimist oodata, siis see protsess peaks tegelikult jätkuma.
Sunday morning you
Korra Eesti juurde tagasi tulla veel, siis tundub niimoodi, et teenindus on just see, kus meil oleks kõige rohkem võimalik lisaväärtust luua. Ja noh, põhjus on see, et toota saab ükskõikus kohas ja kui sa suudad siis tellida nagu suurte konteineritega, siis see koht võib olla ka päris kaugel, kas või Hiinas. Aga teenindus näiteks juuksuris, noh, millal sa viimati Pekingis juuksuris käisid, Peeter?
Pekingis ma ei ole tõesti käinud hetkel veel kunagi, aga sel seega juuksuris mitte.
Mis tähendab seda, et ikkagi tõenäoliselt seda ei juhtu, et hiinlased või siis ka teised Aasia rahvad meilt kogu töö ära võtavad. Et küsimus on tegelikult vist rohkem selles, et millist tööd ja teenust me suudame üksteisele pakkuda ja siis ka Eestist väljapool. Näiteks soomlastele ja norralastele.
No mis seal salata, Eesti üks olulisemaid ekspordiartikleid on soomlaste vannitamine. Ehk siis...
Ja hiinlased neid vist meie eest ära vannitama ei hakka.
Hiinlased neid ära vannitama ei hakka, aga teenindussektor saab omata nagu majanduses suurt proportsiooni nagu ikkagi siis, kui seda teenust osutatakse kellelegi väljaspoolt. Et see, et kõik, noh, et mina parandan sinu autot ja sina lõikad minu juukseid, et ja piirid on kinni ja üle piiri midagi ei toimu, et selline majandus paraku ei funktsioneeri.
Ei, tegelikult vaata, külas ju toimis väga hästi, et tegelikult ma arvan, et see on ka nagu niisugune moodsa, see on ma muidugi laenen mõtte välisajakirjandusest, aga see tegelikult, et on vaja hirmsasti eksportida, see tegelikult ei ole päris õige. Selles suhtes, et põhimõtteliselt, kui sa vaatad väikest külamudelit, näiteks Eestis 80 aastat tagasi, siis nendel ei olnud põhimõtteliselt peale soola mitte midagi vaja osta. Eks ole. Et tegelikult väärtus tekib ka väga väikeses sellises sotsiaalses keskkonnas ja seda on võimalik vahetada. Et, noh, et mina kasvatan sulle vilja, eks ole, sest vili kasvab ise, väärtus tekib põllust ja sina annad mulle piima ja tegelikult mõlemad on õnnelikud. Nii et noh, ütleme, päris nii hull see ei ole.
See on hull minu mõelest küll ja see on selle pärast, et me oleme ikkagi päris juppa aega natukene teissuguse mudeli järgi elanud ja see tähendab seda, et
see on õige.
Keegi peab need eluaseme laenud ka ära maksma.
Ja sina töötab pangas, Peeter, et ma vaatasin huvitavad tabelid, mis Äripäevas mõned kuud tagasi oli ja see tabel näitas seda, et aastal 2005 oli kogu eluaseme laenud jääk umbes 30 miljardit eraisikut oma siis 30 miljardit krooni ja 2008 oli see, kui ma õieti mäletan, siis 120 miljardit. Et see kasvas 3 aastaga 4 korda. Ja 2009 siis suudeti tagasi maksa 5 miljardit ja kogu sellest laenu jäägis, siis ma arvan, et iga aasta noh, kuna seal oli lihtsalt näidatud laenu pikkus, et enamus oli üle 20 aasta pikkad, siis tähendab seda, et üle poole sellest on intress. Ja alguses, et tähendab iga aasta keskmine Eesti inimene maksab tagasi, siis noh, ütleme mitte keskmine kõik kokku, kuskil 60, 70, võibolla 80 miljardit krooni intresse. Ja põhiosa peaaegu mitte. Et tegelikult noh, põhimõtteliselt võib öelda, et me elame ikkagi praegusel hetkel mitte nagu tulevikule, vaid me elame minevikule selles mõttes, et me maksame ainult intressi, et pankadel oleks tore elu.
No põhimõtteliselt...
Olin julm nüüd või?
Absoluutselt mitte ja mis puudutab pankade nii-öelda toredat elu, siis väga sageli nagu vaadatakse nagu seda just nimelt, et võetakse intressi nii edasi võibolla tundub, et ollakse nagu suhteliselt karmid, aga ega nagu alates 2008 see pangakontekstis eksisteerimine kindlasti kerge pole olnud sellepärast, et need kahjumid, mis ütleme ikkagi on globaalselt sisse võetud, on olnud nagu suuremad aga, kui kunagi varem.
Ega see raha pole tegelikult ju kuskile kadunud, et tegelikult iga turult ära võetud kroon on sinne ka sisse pandud ja vastupidi, eks ole. Aga ma ei tahtnud minna sinna, vaid ma tahtsin mõtestada nagu seda tegelikult, et võibolla kõige rohkem, mida me peaksime õppima, on see, et noh, mitte võtta enda tuleviku arve sellised kohustusi, eks ole, noh, mida ei tasu kanda, et mis ei anna meile nagu erilist väetust, et üks mu tuttav arutas umbes niimoodi, et vaata, inimesed mõtlevad, et kui nad ostavad uue kodu, et nad võtavad laenu ja siis see uus kodu püsib nendel 30 aastat. Eks ole, sest noh, tegelikult see laen on võetud niimoodi, et tegelikult seal isegi uue tapeedi panemine on juba noh, majanduslikult keeruline, noh, lihtsalt hing on nii kinni. Ja siis aga seal 30 aasta pärast ta avastab, et laen on küll maksud, eks ole, aga maja on ka juba peaaegu, noh, kas päris kokku kukkunud, aga noh, natukene viltu vajunud ja enam väga ei püsi, et noh, et võibolla see hakkama saamine, see hästi toimetulek, et mõnikord rentimine võib kordades odavam olla kui oma kodu omamine.
No ma pean tunnistama ka, et ma olen suhteliselt kirglik rentimise apologeet sellepärast, et nüüd hakata üldse nii-öelda laiemalt jällegi vaatama, et noh, kõige suurem viga, mida teha saab, on osta laenuga maja. Kõige suurem viga, mida teha saab, on osta laenuga uus maja. Ja siis teine kõige suurem viga on osta laenuga vana maja. Ja võibolla kolmas kõige suurem viga on see, et panna kogu oma kapital maja alla kinni kontekstis, kus ei pruugi eeldada, et kinnisvara hinnad tõusevad ja see kapital nagu mingisugust mõistliku tootlust annab või aitab oma ostujõudu säilitada. Et selles mõttes tõesti rentimine ilmselt arvestas seda, et vitsad on kätte saadud, ilmselt suhteliselt selgelt populariseerub. Ja praegu nagu tundubki, et kuna majanduse temperatuur on natukene soojem kui siin veel näiteks 2009 kevadel, siis ikkagi juba nii-öelda paremates piirkondades kesklinnas rendihinnad ka on jällegi kasvamas. Jällegi hinnatõus. Mm-hmm.
at the flame. And true love begins with a name. Hear it calling, calling down to anyone out there with faith. Under skin you all look the same. Don't go falling, falling away. Butterfly, deep inside, come alive, take shape in me. Butterfly, dream tonight, you all free.
Aga kokkuvõtteks siis, et esiteks ma arvan, et me võiks soovitada inimestele hinnatõusuga võitlemiseks rohkem teenida. Ja suur tõenäosus tegelikult, kui hinnad tõusevad, siis meil ongi see võimalik, sellepärast, et kui meie tööandja tõstab hindu, siis me saame küsida rohkem palka. Ja siis teine asi on see, et ma arvan, et siin me oleme ühel nõul, et mis puudutab laene, siis jälle on oluliselt lihtsam rohkem teenida, kui võtta laenu, sest see raha on siiski pigem näiline. Ja ma arvan, et järgmine kord, kui me Peeter siin saatesse kutsume, siis arutame natukene selle üle, et kuidas siis ikkagi rohkem teenida, et mis võimalusi ja retsepte sa meile pakud.
Aga teeme nii.
Suur tänu, stuudios olid Jaanat Mägi ja Peeter Koppel. Aitäh teile.
Oi, toime, toime. tulemine, toime tulemine. Toime tulemine.